Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës miraton në parim buxhetin për vitin 2014. Prokuroria sërbe thot se ka prova të reja për rastin e vëllezërve Bytyçi. Hyn në ditën e tretë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara shënojnë 50 vjetorin e vrasjes së presidentit Kennedy. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës të njëjtën mbrëmje ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2014. Buxheti ka arritur të kalojë pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Votimi ka sjellë si rezultat 59 vota për, 31 kundër dhe 1 abstenim. Në emër të qeverisë, buxheti është prezantuar para deputetëve nga ministri i financave Besim Beqaj. Nga kryeministri Hashim Thaçi, ky buxhet është cilësuar si më i miri në historinë e Kosovës. Prokuroria për krime lufte në Serbi thot se gjatë hetimeve të reja ka ardhur në të dhëna për persona që janë direkt të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Agron Ilir dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, janë vrarë në një qendër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Petrovo Selo në korrik të vitit 1999. Të gjitha ata për të cilët të dhënat na tregojnë se kanë qenë direkt të përfshirë në vrasje, kanë qenë ose janë pjesëtar të MUP-it, ka thënë prokurori sërb për krime lufte Vladimir Vukčević për Beogradasen Blitz. Bisedimet në Gjenevë midis Iranit dhe fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike hynë sot në ditën e tretë. Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë duke i bërë presion Iranit që të ngrijë programin bërthamor për të cilin dyshojnë se ka qëllim krijimin e armës atomike. Në këmbim, këto shtete ofrojnë lehtësimin e sanksioneve kundër Iranit. Zyrtarët në Riga të Letonisë thonë se së paku 17 persona kanë humbur jetën nga rënja e qatisë së një supermarketi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në rënoja, ndërsa zyrtarët i bëjnë thirrje publikut që të dhurojë gjak. Në mesin e të vdekurve janë edhe 3 zjarfikës. Shkaku i kolapsit është duke u hetuar. Indeksi Dow Jones, një indikator kyç i tregu të aksioneve në Shtetet e Bashkuara, është mbyllur të enjtën për herë të parë me mbi 16.000 pikë. Ai ka shënuar rritje për afro 110 pikë pasi një raport i Departamentit të Punës ka bërë të ditur se aplikacionet për beneficione nga papunësia kanë rënë javën e kaluar në nivelin më të ulët qysh në muajin shtator. Indeksi Dow Jones është rritur për 22% qysh në fillim të vitit dhe pritet të tregojë fitimet më të mira jetore qysh në vitin 2003. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasyra e shtypit kosovar të cilën në e sjell korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta miratimi i projekt buxhetit në parlament?
E përditshmja e koeditore Valona vlerëson se projekt buxheti i prezantuar në kuvendin e Kosovës vazhdon të qëndrojë në vijë të njëjta me buxhetet e viteve paraprake, vija këto që sipas gazetës nuk kanë sjellur as ndryshimin e domosdoshëm, as standardin e nevojshëm, as optimumin e merituar të mirëqenies kosovare. Sipas gazetës janë vija që vazhdojnë të prodhojnë ngjecje dhe status quo, andaj është e padobishme të diskutohet për projekte minore, shpenzime ditore e ide lokale, sado që gjitha mund të jenë të rëndësishme kur traset e mëdha buxhetore nuk kanë potencë të krijojnë zhvillim. Gazeta thekson se pasi buxheti i shtetit është përcaktues kryesor i zhvillimit, edhe gabimet buxhetore reflektohen më shumë në mirëqenie, ashtu që diskutimi buxhetor bëhet më i rëndësishëm. Përndryshe e përditshme e koeditore ka vënë pas se përdallim nga gjitha vitet paraprake, ky buxhet ka një disiplinë financiare dhe mban relacionin e deficitit me GDP-n në vetëm 2%, një rritje breslënse kur vetëm një vit më parë Kosova kishte gati dy fishin e saj. Valona.
Dialogu me Serbinë vazhdon të jetë temë e komentuar në media. Çfarë kanë në këtë aspekt sot?
Kësaj radhe, Valona, në këtë temë veçojmë më thekse të intervistës së zëvendës kryeministre Sedita Tahiri, një herë shkrye negociatore e dialogu teknik me Serbinë, dhënë të përditshme se po ka e re. Zënja Tahiri ka bërë me dije se dialogu me Serbinë do të vazhdoj deri në zbatimin e gjitha marveshjeve të arritura. Ajo ka theksuar se përfundimi procesit dialoguës do të rezultoj me njohje në Kosovës nga Serbia. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri i ka thënë epokës së re se më 25 nëntor do të filloj një aspekt i rëndësishëm i bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Serbisë në fushën e IBM-it, këmbimit në mënyrë elektronike të informatave lidhur me mallrat dhe kompanitë tregtare. Ndërsa, lidhur me fushën e drejtësisë, zonja Tahiri ka theksuar se ka mbetur e hapur çështja e integrimit gjykatësve dhe prokurorëve serb pasi Serbia ende nuk e ka dorëzuar listën atyre që dëshirojnë të bëhen pjesë e institucioneve të Kosovës. Valona?
Zënel, përfund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë deklarimet e ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj se Kosova do të aplikojë për të antarësuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas gazetës përfaqësues të opozitës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare nga shoqëria civile, nuk i shohin shumë serioze deklarimet e shpeshta të zyrtarëve të qeverisë për mundësinë e aplikimit të shpejtë për antarësim në OKB. Ata thonë se qëndrimi Kinës dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s janë pengesa për neutralizimin e cilave nevojitet strategjia rafinuar bashkëpunimi mes Kosovës dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar para se të ndërmerret diçka. Qarqet opozitare dhe ato të shoqërisë civile theksojnë se para përmendjes së planeve konkrete të aplikimit për antarësim në OKB, Kosova duhet krijojë kushtet reale të kalimit të bllokimit që e pret brenda KS-s, pasi shumë vende të këtij mekanizmi ende nuk e ka njohur Kosovën.
Falenderojmë korespondentin ton Zenil Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Zyrtarët e kompanisë Axos Capital synojnë të përmbyllin sa më shpejt procesin e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Pas një takimi me drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, ata kanë folur për rëndësinë që ka ky proces. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të konsorciumit Axos Capital si ofertuesit më të mirë në ofertën për shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ju kanë bërë thirrje deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të mos e bllokojnë procesin e privatizimit të PTK-s. Gjatë një konference për media, ata kanë kërkuar nga deputetët e Parlamentit që të kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe si proces mos të përdoret politikisht nga askush. Përfaqësues i konsorciumit Axos Capital Jan Baden ka theksuar se finalizimi i procesit të shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s është në interesin e popullit të Kosovës.
We are here as a committed investor and we are certain this process will get finalized.
Ne jemi këtu si investitor të zotuar dhe jemi të sigurt se ky proces do të finalizohet. Ne shpresojmë që përfaqësuesit e popullit të Kosovës në Parlamentin e Kosovës do ta kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe nuk është në interesin e askujt që ky proces të keq përdoret politikisht. Nuk ka interes më të madh nacional në këtë kohë sesa të ketë investim masiv, ka theksuar Biden. Konsorciumi Axos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Nën shkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dy herë, derisa afati arshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Përfaqësuesi i konsorciumit Axos Capital thotë se përlesin që në dhjetor të bëjnë nën shkrimin e kontratës.
If this process should fail, which we don't believe.
Nëse ky proces dështon që unë nuk e besoj që do të ndodh, do të jetë një shenjë dramatike për Kosovën, ka theksuar ai. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se procesi i shitjes së PTK-s ka mbetur një udhkrysh që kërkon zgjidhje.
Bazuar në rrethanat e krijuara, kemi mbështet procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe kam dëroj se lidhë me privatizimin e PTK-s kemi arritur në udhkrysh. Nëse në këtë udhkrysh huqim rrugën e drejtë, kompania jo më përfituese do t'i përmbush të gjitha kushet që të kthehet në një barë të re dhe të rënd në kurrizin ekonomisë dhe shoqërisë sonë, të cilën askush serioz në botë nuk do të dëshiron të stabilente.
Ndryshe, procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përsjell me debate të ashpra në kuvendin e Kosovës. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Flamujt në ndërtesat e qeverisë së Shteteve të Bashkuara do të ulën sot në gjysmë shtisë për të shënuar 50 vjetorin e vrasjes së presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy është qelluar për vdekje në qytetin Dallas më 22 nëntor të vitit 1963. Një komision qeveritar ka konstatuar se Lee Harvey Oswald ka vrarë presidentin dhe se ai ka vepruar i vetëm. Megjithatë, shumë amerikan besojnë se Kennedy ka qenë viktimë një konspiracioni të fshehur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur.
Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Mos pyesni se çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Në fjalimin e tij inaugurues më 20 janar 1961, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy ka theksuar nevojën që të gjithë amerikanët të jenë qytetar aktiv, ndërsa nga vendet e botës ka kërkuar që të bashkohen në luftën kundër armiqve të përbashkët të njerëzit, tiranisë, varfërisë, sëmundjes dhe vetluftës. E gjithë kjo nuk do të përfundoj në 100 ditët e para, as në 1000 ditët e para, as gjatë jetës së kësaj administrate, e mbase as gjatë jetës sonë në këtë planet. Por le të fillojmë, ka thënë presidenti i 35 i Shteteve të Bashkuara. Por gati 3 vjet më vonë, më 22 nëntor të vitit 1963, koha është ndalur. Ka qenë kulmi luftës së ftohtë dhe presidenti Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Teksasit. Presidenti Kennedy është vrarë, tani është zyrtare. Presidenti ka vdekur, ka kumtuar lajmin Radio Kibox. John F. Kennedy, 46 vjeç, është qelluar fatalisht me snajper gjatë parakalimit me limuzinën presidenciale së bashku me zonjën e parë Jacqueline. Shumë janë friksuar se të shtënat janë fillimi një sulmi mbi Shtetet e Bashkuara. Por brenda pak orësh, policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor për vrasje, Lee Harvey Oswald.
I emphatically deny these charges.
I mohoj prerazi këto akuza, u ka thënë Oswald gazetarëve më njëherë pas arrestimit. Hetimet 8 muajshën nga komisioni Warren kanë konstatuar se Kennedy është vrarë nga Oswald, i cili ka vepruar i vetëm. Por për shumë amerikanë sot çështja vazhdon të mbetet e hapur. Një sondazh i kryer këtë vit nga agjencia lajmeve AP ka treguar se mbi 50% të anketuarve besojnë se vrasja ka qenë konspiracion. Oswald, 24 vjeç, ka qenë ish marinës amerikan i cili ka dezertuar në Bashkimin Sovjetik më 1959 dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara më 1962. Policisi ka thënë se është i pafajshëm, por testet e laboratorit kanë konfirmuar se ai ka qelluar me armën e vrasjes. Vet Oswald është vrarë dy ditë më vonë nga Jack Ruby, pronari një klubi të natës. Po cilat kanë qenë motivet e Oswaldit dhe a ka vepruar ai vërtet i vetëm, a ka pasur konspiracion që ka përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik apo krimin e organizuar? Pyetjet e tilla vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qarta. Kennedy, i njohur si Jack apo me inicialet e tij JFK, ka mundur nën presidentin dhe kandidatin republikan Richard Nixon në zgjedhjet presidenciale të vitit 1960. Në moshën 43 vjeçare ai ka qenë njeriu më i ri i zgjedhur për të udhëhequr shtetin. Deri në atë kohë, Kennedy, një katolik, ka qenë presidenti i vetëm jo protestant. Ngjarjet gjatë presidencës së tij kanë përfshirë krizën raketore në Kubë, garën në hapësir, ndërtimin e murit të Berlinit, lëvizjen afrikano-amerikane për të drejtat civile dhe fazat e hershme të luftës së Vietnamit. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës miraton në parim buxhetin për vitin 2014. Prokuroria Sërbe thot se ka prova të reja për rastin e vëllezërve Bytyçi. Hyn në ditën e tretë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara shënojnë 50 vjetorin e vrasjes së presidentit Kennedy. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Kliponi për të qenë të informuar në kohë reale me lajmet kryesore në Kosovë, rajon dhe botë. Nga Praga juroj një ditë të mbarë, bashkë miru të gjofshim.